për një etikë miqësore të personit në politikë dhe në ekonomi. Kjo është tema konferencës mbi enciklikën e Papës Caritas in Veritate, e vërteta me dashuri që mbahet nesër me 25 nëntor në Rom pranë kishës së Kryqit Shenjtë në Jeruzalem.
Në takim organizuar nga shoqëria Shën Gjergjit do të marrin pjesë profesor Flavio Felice, prezidenti i Qendrës së Studimeve Tocqueville Acton dhe profesori doktrinave ekonomike e politike pranë Universitetit Papnor të Lateranit në Rom, si dhe deputetët italian Paola Binetti e Raffaello Vignali. Takimi ka për qëllim të thelloj mesazhin e dokumentit të Benediktit 16 Caritas in Veritate nga këndvështrimi ekonomik e politik.
Kujtojmë se enciklika e tretë e atit të Shenjtë Ratzinger e vërteta me dashuri, që nënshkruar me datën 29 qershor 2009. E siç përmendi personalisht Papa Benedikti 16 gjatë lutjes së Angelit të Tetë Zot në solemnitetin e festës së apostujve Pjetër e Pal në Vatikan, enciklika e re shoqërore është një kontribut që jep Kisha në dritën e Ungjillit e traditës. E dëshiron t'i thelloj disa aspekte të zhvillimit integral e global të epokës sonë, si edhe të trajtoj disa probleme të rëndësishme dhe urgjente sociale si drejtësia ekonomike, puna, varfëria, respektimi të drejtave themelore të njerëzit, etika e tjera.
Po kjo enciklike e re e Benediktit 16 radhitet në vazhdën e papëve të tjerë të cilët gjatë historisë i kanë kushtuar vëmendje dhe energji çështjeve sociale duke kontribuar në këtë drejtim. Sikur tha Papa Ratzinger, kjo enciklike e re shoqërore lidhet me encikliken e njohur Populorum Progressio, zhvillimi i popujve, që është një nga enciklikat shoqërore më të famshme të Kishës, shkruar nga Papa Pali VI në mënimin 1967. E po kujtojmë se enciklika i kushtohej bashkëpunimit ndërmjet popujve dhe problemit të vendeve në zhvillim e sipër. Në të denoncohej rritja e hendekut ndërmjet vendeve të pasura dhe atyre të varfra, kritikohej neokolonializmi, por edhe ripohoje drejta të gjithë popujve për të arritur mirëqenjen.
Papa Montini kritikon të aso kohë si kapitalizmin, ashtu dhe kolektivizimin komunist dhe propozonte krijimin një fondi botëror për të ndihmuar vendet në zhvillim. Të gjithë papet, duke filluar nga fundi i shekullit 19, i kanë kushtuar shumë vëmendje tematikave të punës dhe të ekonomisë, çështjeve shoqërore që kanë të bëjnë me dinjitetin e njerëzit dhe të drejtat e tij themelore shoqërore. Kështu, enciklikat që kanë bëjnë me këto tema fillojnë nga Rerum Novarum të Leonit të 13 në vitin 1891, në të cilën kundërshtoheshin idetë socialiste, por kërkoi mbrojtja e të drejtave të punëtorve.
Me 15 maj 1931 doli enciklika titulluar Viti 40 i Papës Piut 11, në cilën kundërshtoi komunizmi dhe kritikoi korporativizmi fashist. Ndërsa në maj të 1969, Papa Gjoni 23 do të nënshkruan të enciklikën Nën dhe Mësuese, në cilën, për herë të parë, Kisha fliste për funksionin e nevojshëm shoqëror të pronës private. Gjithashtu edhe Papa Gjon Pali II na ka lënë enciklikën e tij shoqërore Viti 100, botuar në vitin 1991 me rastin e 100 vjetorit të Rerum Novarum.
Tani ishte rradha Benediktit 16 e Papës teolog, pra, i cili deri tani ka shkruar dy enciklika me tematikë tipike doktrinore. E para është Zoti është dashuri, kushtuar dashurisë krishterë, dhe e dyta Spes Salvi, që përqendrohet tek shpresa e krishtere, vetmja që triumfon mbi rënojat e persekutimeve shekullore, mbi ideologjitë dhe totalitarizmat e shekullit të 20.